Eli nyt me Satakuntaa ajatellaan, niin Pohjois-Satakunnasta löytyy ne Satakunnan vanhimmat asuinpaikat. Koska niin kuin tiedätte, siinä vaiheessa kun ihminen on Suomen vaeltanut, niin merenpinta on huomattavasti paljon ylempänä, mitä tänä päivänä, ja suuri osa Satakunnasta on ollut veden alla. Nämä seudut täällä, korkeimmat kohdat on tietenkin niitä, jotka ensinnä on paljastuneet, ja tänne ne ensimmäiset peurojen perässä vaeltaneet asukkaat sitten on tulleet. Kankaanpää alueella tunnetaan varsin paljon kivikautisia irtolöytöjä. Nyt mä tarkastin, niin mun mielestäni niitä on kirjoissa ja kansissa tällä hetkellä yli 200 tai suunnilleen ehkä 200 erillistä löytöä. Mutta sen jälkeen tänään katsoin, mitä esineet tänne Kankaanpään museoon on aikanaan tullut, ja ne esimerkiksi ne esineet, mitä täällä katsottiin, niin olleet ollenkaan mukana näissä laskuissa. Ja sitten jos otetaan mukaan kaikki ne esineet, mitkä täällä Kankaanpäässä on eri talojen, lipastojen ja piirronkien laatikoissa, niin niitä on varmaan aika paljon enemmän kyllä. Kivikautisia asuinpaikkoja tunnetaan noin 20. Ja itse asiassa just kun viitatte tähän edelliseen, että miten paljon niin tunnetaan, niin irtolöytöjä, niin näitä asuinpaikkoja ihan varmasti on paljon enemmän, koska ne irtolöytöt kyllä aina sitä kuin vastaa. Mutta paljon on vielä löytymättä. Ja tosiaan näitä arkeologisia kaivaustutkimuksia Kankaanpäässä on tehty tosi vähän. Et itse asiassa nyt kun mä niitä tuossa jäljitin, niin oikeastaan mulla on nyt semmoinen käsitys, että täällä on tehty kaksi varsinaista arkeologista kaivausta. Ja nekin molemmat aika pieniä. No, näitä myöhemmiltä kausilta kuin kivikaudelta, eli siis bronssi- ja rautakaudelta, löydöt on hyvinkin vähäisiä, niin kuin oikeastaan koko Pohjois-Satakunnan alueella. Täällä on kivikaudella, kun täällä on hyviä rantoja, hyviä koskipaikkoja, niin silloin täällä on ollut enemmän sitä asutusta, ja sitten myöhemmin tämä on enemmänkin ollut sitä eräaluetta, että niin kiinteet asutusta ei sitten ehkä ole ollut ennen kuin vasta sitten keskiajalla ja historiallisella ajalla, kun asutus tänne on uudelleen levinnyt. Näistä historiallisista ja muinaisjäännöksistä meillä on valitettava vähän täältä tietoa, vaikka niitä täällä kyllä olisi vaikka kuinka paljon. Mutta se on ylipäänsäkin koko tämä käsitekin, tämä historiallisen ajan muinaisjäännös, niin se on tullut yleisemmin käyttöön vasta 90-luvun kuluessa. Et silloin kun mä itse olen 80-luvulla opiskellut, niin ei silloin kukaan puhunut, että mitkään tervahaudat olisivat mitään muinaisjäännöksiä. Mutta tänä päivänä tervahaudat esimerkiksi on kiinteet muinaisjäännöksiä. Kaikki niitä ei suojella ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi bronssikautisia röykkiöitä, mutta kyllä ne kuitenkin on sellaisia, että ne nykyään inventoinneissa otetaan huomioon ja kirjataan niitä sijaintipaikat ylös. Et teillekin kaikille, mä otan ihan mielelläni vastaan tietoja tämmöisistä historiallisista ja muinaisjäännöksistä, torpan paikoista ja myllyn paikoista ja miilujen pohjista ja tosiaan myös näistä tervahaudoista, joita tiedän, että täällä on vaikka kuinka kirjoitettu. Tässä on kartta, missä on ne tiedossa olevat kiinteät muinaisjäännökset Kankaanpäästä. Kunta ei mahtunut tähän karttaan ihan kokonaan, mutta tuon yläosasta ei muinaisjäännöksiä tunneta. En mä lähde näitä nyt sen tarkemmin tässä sanomaan, että varmaan itse hyvinkin voitte sieltä heti tietääkin, mutta kuvaavaahan on se, että ne monetkin sijoittuu näiden vesistöjen varsille, jokivarret ja koskipaikathan on just niitä, mistä niitä parhaiten tunnetaan. Ja sitten on joitain tämmöisiä alueita, missä näyttää siltä, että ei ole yhtään muinaisjäännöstä. Erityisesti minusta on mielenkiintoista se, että täällä on koko tämä jokivarsi täällä, ettei kukaan olisi yhtään kiinteitä muinaisjäännöstä. Täällä kuitenkin tunnetaan täältä Ahonpäjoiltakin, niin kyllä näitä irtolöytöjä. Eli kyllä niitä sielläkin ihan varmasti kiinteitäkin muinaisjäännöksiä on, mutta ei niitä ole ehkä hirveästi etsittykään, koska ne inventoinnit, mitä Kankaanpäässä on tehty, niin ne on nyt ollut aika semmoisia yleispiirteisiä. Mä näytän tässä vielä, kun tuossa karttoi muutamista kohteista paremmin. Tätä voidaan sitten vielä myöhemmin katsoa, mutta tämä on nyt vain ihan semmoinen yleiskuva. Suurin osa näistä on kivikautisia asuinpaikkoja, ja sitten täällä on muutamia tervahautoja ja joitain oli myös semmoisia röykkiöitä, joista ei nyt olla ihan varmoja, mitä ne on. Että onko ne hautoja vai mitä ne on. Nämä erilaiset kiviröykkiöt voi olla hyvinkin eri tarkoituksiin tehtyjä. No se varhaisin kulttuuri ja se varhaisin asutus, mitä täällä Kankaanpäässä tunnetaan, niin se kuuluu niin sanottuun Suomusjärven. Tämä nimitys Suomusjärven kulttuuri tulee siitä, että ensimmäiset löydöt, jotka tämän kulttuurin esineistöstä ja tästä tehtiin, on tehty nimenomaan siellä Uudellamaalla Suomusjärven kunnassa. Sillä tavalla nämä kulttuurit saa nimensä. Meitähän tunnetaan myös esimerkiksi Kiukaisten kulttuuri, joka taas liittyy siihen Kiukaisten asuinpaikkaan, että sen tähden tämä nimi on tämmöinen. Tämä Suomusjärven kulttuuri on tämmöinen varhainen, puhutaan esikeramisesta kulttuurista, joka tarkoittaa sitä, että tämä on niin varhaista aikaa, että saviastian teko taito ei ollut vielä meille tunnettua. Ja se on tosiaan se ensimmäinen väestö, jota Suomeen sitten tuli silloin jääkauden jälkeen, niin täällä meillä lounaisessa läntisessä Suomessa edusti tätä Suomusjärven kulttuuria. Ja tuossa näette tuon ajoituksen, että se on noin 8300-5000 ennen Kristusta semmoinen ajanjakso. Nämä asuinpaikat sijaitsevat yleensä aina vesistöjen varsilla. Ne on välttämättä läheskään kaikkialla, ne ei siis tänä päivänä sitä vesistöä enää ei ole. Täällä kylläkin, kun puhutaan näistä jokivarsista, niin ne nyt on edelleenkin jokivarsia, mutta sittenhän tuolla, ne, mitkä on aikanaan sijainneet merenrannalla, niin nehän ei nykyään sijaitse lähelläkään mertaa sitten enää, mutta täällä ne on enimmäkseen edelleenkin niitä jokia, jotka on sitten jo silloin olleet syntyneet nykyisille paikoille. Näitä asuinpaikoilta ei tunneta oikeastaan koskaan maan päällä näkyviä rakenteita. Eli tämmöinen esikeraaminen asuinpaikka, se löydetään sillä tavalla, että maan pinta on jostain syystä rikkoutunut. Niitä tunnetaan pelloilta, hiekkakuopilta paikoilta, jos otetaan hiekkaa. Voi olla metsäautotie tai joku tämmöinen ojapenkka. Joka tapauksessa paikka, missä maan pinta on rikkoutunut, ja siitä sitten löytyy erityisesti näitä kvartsi-iskoksia. Tuossa vitriinissä monet katsoivat, kun tuli, niin siinä olikin niitä kvartsi-iskoksia, joita täältä on löydetty Kankaanpäästä. Ja ne valkoiset kvartsi-iskokset todella kertoo siitä, että ne on siis jätemateriaali, joka on syntynyt, kun on jotain esinettä työstetty. Ja esimerkiksi pelloilla kyntämisen jälkeen ja erityisesti, jos on sopivasti satanut, niin semmoisen hyvän paikan liikkuu ihan poimia sieltä. Ne näkyy todella hyvin siinä tummassa maassa ne valkoiset kvartsi-iskokset. Sitten tässä on näitä jotain tunnettuja asuinpaikkoja, eli tämä Veneskosken paratiisipelto, Vihtelijärven kaappikallio ja sitten tuo Lohikosken alikäytävä. Erityisesti tämä paratiisipelto on paikka, josta tunnetaan sitten vielä myöhemmältäkin ajanjaksolta paljon löytöjä, paljon näitä kirkkolöytöjä, mutta sielläkään ei ole koskaan mitään kaivaustutkimuksia tehty. Sen sijaan just tämä Kaappikallio ja tuo Lohikosken alikäytävä on ne paikat, joissa Kankaanpäässä on niitä kaivauksia tehty. Mulla on niistä vielä muutama kuva sitten. Mutta tässä on näitä Suomusjärven kulttuurin tyypillisiä esinemuotoja. Eli siinä on tuossa vasemmalla tuommoinen käyräsärkäinen koulukartta, toi kappale on löydetty Vihtelijärveltä, siinä ei ollut sen tarkempaa ehkä löytytietoa tai ainakaan mä en ole sitä tähän kirjannut. Nämähän on melkein kaikki semmoisia, että nämä on löydetty joskus 1800-luvun lopulla ja ne on sitten sitä tietää tullut Satakunnan museon kokoelmiin ja monesti niissä löytötiet on vaan kylät ja sitten voi olla joku talo, että sen tarkempaa sen ja sen talon maalta, ja se on tehty aika laaja käsite, että on tosi vaikea tietää, mistä se tarkalleen on löydetty. Mutta sitten siinä on tuommoinen pallonuija, se on aika tuommoinen harvinainenkin esine, ei edes ihan tarkkaan tiedetä, mihin niitä on käytetty. Toiset on esittänyt, että se olisi ollut semmoinen liittynyt tämmöiseen kaivukeppiin, eli tämä Suomusjärven kulttuurihan oli nimenomaan metsästä ja keräilijäkulttuuri, että tässä vaiheessa ei mistään viljelystä eikä karjakoidosta ollut vielä mitään tietoa, ja on niin kuin esitetty, että nykyisetkin luonnonkansat, kun ne etsii esimerkiksi juuria, joita käytetään hyväksi, niin on siis tämmöinen keppi, missä on tämmöinen paino, että saadaan paremmin sen kanssa tavallaan taidettua, että nämä pallonuijat saattaisi itse asiassa liittyä semmoiseen, eli eivät todellakaan olisi mitään nuijia itse asiassa ollenkaan, mutta mut toisaalta niitä on pidetty myös vähän tämmöisiä kulttiesineinä, mutta arkeologiallahan on semmoinen tyyli, että jos tunnetaan, on joku esine, mistä ei tiedetä ihan tarkkaan, että mikä se on, niin silloin aina selitetään, että tämä liittyy johonkin uskomuksiin, että tässä on nyt joku kulttiesine. Se on vähän semmoinen, että ei oikein tiedetä, mihin niitä on käytetty. Tässä on nyt muutama ihan hauska kuva täältä Ohikosken alikäytävän asuinpaikalta. Eli se on se, paikka on löydetty syksyllä 59, jolloin täällä on tässä kuvassakin vasemmalla on tämmöinen toimittaja Olavi Alsta. Löysin nämä kuvat ja semmoisia lehtileikkeitäkin meidän arkistosta, vanha sanomalehti juttu. Ja silloin tosiaan tämä toimittaja Olavi Alsta oli se, joka oli ensimmäisen tämmöisen paikan tai näitä iskoksia täältä löytänyt, ja sitten hän kutsui Unto Salon paikalle. Unto Salohan on arkeologian professori emeritus tällä hetkellä edelleenkin, täyttää kohti 90, mutta edelleen aktiivisesti kirjoittaa, ja hänhän on Satakunnan museon entinen johtaja. Ja silloin kun Satakunnan museossa oli, niin täällä sitten paljonkin liikkui. Tosiaan tässä on kuva siltä ajalta, kun se on ensimmäisen kerran sit havaittu ja siis se on muinaisjäännökseksi tunnistettu. Mutta vasta nyt sitten kesällä 1993 siinä on tehty sit pieni kaivaus sen vuoksi, että sillä alueella on rakennettu taloja. Ja se on nimenomaan tämmöinen esikeraaminen Suomusjärven kulttuuriasuinpaikka. Tässä on vielä muutama kuva. Siellä ylhäällä on itse asiassa Unto Salo, joka pitää kädessänsä juurikin niitä iskoksia, jotka nyt on tuolla vitriinissä. Ja tuossa näette sen paikan. Teille se varmaan hyvinkin se, heti kun täällä on tämä risteys, että mäkin jopa osaan tunnistaa ja ajatella, että missä kohtaa se on. Että se on tässä jossain sijainnut. Nyt siitä ei ole enää mitään jäljellä, että ne kaivaukset on ollut sitten silloin, kun nämä talot on tähän rakennettu. Toi oikean puolen mainin kuva on myös silloin vuodet 59. Mun on sitä vähän vaikea, niin kun itse asiassa mä en oikein osaa sijoittaa, että mistä kohtaa se on otettu. Onko se sitten otettu niin kuin tästä tuohon suuntaan vai toisinpäin, että mä en oikein osaa sitä. Sitten tosiaan tämä Paattikallion asuinpaikalla, mulla on siitäkin kartta tuossa seuraavalla sivulla, niin siinä on ollut kaivaukset 2003, ja se oli tämmöinen paikka, siellä olen itsekin käynyt, ja silloin muistan sen kyllä, että siinä oli niinku tämmöistä pientä hiekkakuoppaa kotitarveottoa mun mielestäni, ja sitä oli tarkoitus edelleenkin jatkaa, ja sen vuoksi sit osa tutkittiin. Ja siitä tosiaan myös löytyi erilaisia kiviesineitä ja näitä partsi-iskoksia, ja myöskin palannutta luuta, ja tästä tullaan nyt sitten jo vähän. Se edellinen kaivaus oli 1993, niin 2003 oli sitten jo aina tapana niin kuin nykyään, niin että jos vaan löytyy tämmöistä palannutta luuta, niin niistä tehdään tämä radiotiliajoitus, eli C14 ajoitus, ja saadaan sitä ajoitus sille asuinpaikalle. Ja siinä on tosiaan, sieltä oli enemmänkin tätä hylkeen luuta nimenomaan, ja tosiaan ajoitus menee tuohon 7500-7000 ennen Kristusta, eli se on myöskin just näitä esikeräämisiä asuinpaikkoja Suomusjärven kulttuuriin. Aikasta. Ja tosiaan se, että sieltä on hylkeen luuta, niin se on hyvin tyypillistä, koska silloin hylje oli se tärkeä saaliseläin ja nämä monestikin se on just sitä, se on siis palannutta luuta, jota on voinut säilyä, että palannuton luuhan ei näin pitkään aikaa säily. Mutta luulisin, että joo, tässä oli kuva tästä Paattikallion asuinpaikasta, siitä tunnetaan kaksikin asuinpaikkaa ihan lähekkäin, eli ollaan tuolla niin Vihtelijärvellä. Siitäkin on nyt jo, no se taisi olla silloin aika lailla noiden kaivausta aikaa, kun mä olen siellä viimeksi käynyt, että edelleen siellä muinaisjäännösalueet on, että mun mielestäni siellä on rajattu joku alue, mistä ei jatkaa saa ottaa. Ja eihän nämä mitään isoja, siis tämä todellakin oli semmoista kotitarvejakauttoa, että ei mitään varsinaista isoja jatkakuoppaa. No sitten siirrytään pois täältä Suomusjärven kulttuuriajasta ja tullaan vähän lähemmäs nykypäivää. Eli siirrytään kampakeraamiselle ajalle. Ja tämmöisiä uusia kulttuuripiirteitä ja ilmeisesti myös ihan uutta väestöä tulee Suomeen alkaen noin 5000 ennen Kristusta. Ja tämä liittyy tämmöiseen laajaan koilliseurooppalaiseen ilmiöön tämä kampakeräämisen kulttuurin leviäminen ja se tosiaan tuo mukanaan tämän saviastioiden valmistustaidon. Ja muuttaa aika lailla sitä arkeologista löytöaineistoa, koska tästä lähtien sitten on mahdollista aina löytää tätä keramiikkaa ja sen niiden keramiikkapalojen, saviastian palojen perusteella on helpompi kuin edellisellä jaksolla niin sitten tyhjitellä ja osittain ajoittaakin näitä asuinpaikkoja. Nämä kampakeräämisen kulttuurin asiat on olleet todella suuria, siis ne on voinut olla jopa niin kuin sanotaan, että ne on voinut olla jopa 30 litran vetosia, todella jotkut tosi isoja astioita ja niillä on tyypillistä suippopohja. Ja tässähän vaiheessa asuminen ja oleminen oli edelleenkin, elettiin vuotiskiertoa, eli vaihdettiin asuinpaikkaa aina vuoden kierron mukaan, milloin oli pyyntiaika. Ja ajatellaan monesti niin, että kesäaikaan oltiin pienempinä ryhminä liikkeellä ja sitten talvisin ehkä siirryttiin tämmöisiin isompiin talvikyliin. Ja joskus minulta on kyllä kysyttykin, että miten ihmeessä ne teki tuollaisia valtavia astioita, jos ne koko ajan oli liikkeessä, että ei tuollaisten kuljettaminen ollut hirveän hankalaa. Varmaan oli, ja ilmeisesti näitä ei ole kuljetettukaan mukana, vaan nämä on enemmänkin olleet siellä pyyntipaikalla nämä isot astiat, ja ne on ilmeisesti nimenomaan liittyneet tähän hylkeenmetsästykseen, joka silloin oli todellakin se tärkeä elinkeino. Eli näissä on säilytetty sitä hylkeen rasvaa, eli traania, ja ehkä jollakin tavalla sitä keitettykin tai valmistettu, että nämä on liittynyt siihen. No, just kun sanoin, että on hyvä, kun alkaa tämä kampakeraminen aika, että ajoittaminen tulee helpommaksi, niin sitten voitkin sanoa, että valitettavasti kankaan päästä ei toistaiseksi ole löydetty yhtään ainutta keramiikan palasta. Tämä tavallaan johtuu just siitä, että niitä kaivauksia ei ole tehty, sillä näiden keramiikkapalasten löytyminen on tavallaan paljon hankalampaa kuin niiden iskosten löytyminen. Et tietenkin nämä keramiikkapalat osittain säilyykin huonommin, että jos ne on pellossa, niin tietenkin ne vähitellen siellä jauhautuu. Vaikka kyllä ne pellossakin saattaa säilyäkin, mutta enemmän ehkä semmoisessa hiekkamaassa. Mutta joka tapauksessa tiedetään, että kampakeräämisen aikana Kankaanpäässä kyllä on väestö asunut runsaastikin, nimittäin tälle ajalle tyypillisiä kiviesineitä täällä tunnetaan kyllä varsin paljon. Ja edelleenkin alue, missä on asuttu, on tämä paratiisin pelto, jossa oli asuttu jo aikaisemmin. Et siinähän on sitä, onko se Paattikoski siinä? Onko se nimeltään Paattikoski, eikö se ole? Ei. Joo. Mulla on siitä kartta. Niin se on tietenkin ollut sellainen koskipaikka, mikä on ollut, että vaikka se nyt tuhannet vuodet on jo kuluneet, niin se on edelleenkin varmaan hyvä saalispaikka. Ja se on tyypillistä kyllä kivikaudelle, että asuinpaikat on hyvin pitkäikäisiä, että ne samat paikat on olleet sukupolvelta toiselle hyviä saalispaikkoja. Ja sitten on tämmöinen kuin Santahutta, josta myös tunnetaan paljon kampakeraamiselta ajatulvaa. No joo, tässähän se onkin se kartta. Eli tässä on paratiisipellon asuinpaikkaa ja tosiaan siinä on Paattikoski. Ja tässäkin kartassa, joka siis on ihan nykypäivän kartta, niin näkyy, että siinähän on ollut valtava määrä noita eri huomia. Eli varmaan kun ajatellaan, että minkälainen on ilmasto ollut silloin ja minkälainen, miten paljon tässä on tapahtunut kaikennäköistä muutosta, niin se on varmaan ollut kyllä hyvin semmoinen hyvä asuinpaikka ja saalispaikka, että vettä on varmaan ollut jonkun verran enemmän ja koski on tietty ollut vuolaampi ja tietenkin nämä. Mun täytyy sanoa, että mä en ole itse tässä paikalla koskaan käynyt, mutta mä kuvittelisin, että tässäkin saattaa olla semmoisia vähän hiekkaisia peltoja. Jos tässä on ollut semmoista hiekkamaata, niin siinä on tietty ollut hyvin otollisia asuinpaikkoja. Kivikauden ihminen hän voittopuolisesti aina halusi asua hiekkamaalla, että jos vaan mahdollista. Hiekkahan oli tietenkin hirveän hyvä, kun siihen ei vesi jäänyt makaamaan. Se oli, että yleensä ne on hiekkamaita, jos vaan semmoisia on. Paikkakunnalla, niin ne on niitä paikkoja, missä on asuinpaikkoja. Tuolla näkyy alempanakin sitten kivikautinen asuinpaikka nimeltä Vajalainio. Tässähän näkyy, no te ette näe varmaan sinne asti, mutta täällä on tämä asuinpaikka, mikä on nimetty Paratiisipelloksi, ja täällä on tämmöinen kuin Sikurikoski. Nämä nimet, jotka näillä asuinpaikoilla on annettu, niin nehän voi olla käytännössä vähän mitä vaan. Kun tilanne on ollut se, silloin kun täällä on ollut joku inventoija, niin hän on tietenkin tullut ihan jostakin muualta, ja hän on voinut katsoa ihan pelkkää peruskarttaa ja antaa lähimmän mäen mukaan nimen jollekin paikalle. Taikka sitten, mikä pitäisi tehdä, olisi se, että aina ensin tarkistettaisiin, että minkä tilan alueella se on, ja annettaisiin sen tilan mukaan se nimi, niin silloin se paikallisille ihmisille tarkoittaisi edes jotain. Mutta valitettavasti se ei aina mene niin, että ne nimet voi olla kyllä vähän mitä tahansa, riippuen siitä, milloin se on käyty. Tällä alueella oli niitä irtolöytöjä myös tosi paljon, että niissä vaan lukee tämä paratiisipelto, tai niissä voi lukea Paattikoski, tai Ylipaattikoski, tai Alapaattikoski, riippuen mistä paikkaa ne on löytyneet, ja sitä on jälkeenpäin tosi vaikea kyllä enää selvittää, mutta tosi paljon tältä alueella on näitä irtolöytöjä. Ja tässä on sitten sitä esineistöä, mitä kampakeraamisen ajalta tunnetaan, eli tässä on tuossa yläkuvassa on tuommoisia kalttoja, tai sitten tuossa keskellä on tuommoinen poikkikirves, että yleensä noin isompi kutsutaan hirveeksi, ja sitten pienempi kutsutaan kaltoiksi, että ei ihan tarkkaan tiedetä, miten ne on ollut vartettu ja miten ne on käytetty. Ja samalla tässä alhaalla näkyy myös, siinä voi olla joku enemmänkin hirveitä, tästä on vähän en muista enää, mitä mä oon kuvannut, mutta ihan vastaavia esineitä oli nyt tuossa vitriinissä. Ja tässäkin lukee, mä muistan vaan, että meidän kokoelmissa näitä esineitä on varsin paljon, ja ne löytötiedot ei nyt ole kauhean seikkaperäisiä, eikä tosiaan niin tarkkoja paikkoja enää pysty selvittämään, että mä en tiedä, onko toi Vähäkoski, Venesjärven Vähäkoski, onko toi Vähäkoski nyt talon nimi vai onko se paikan nimi, tilan nimi, en tiedä. Hyvin pitkän ajan asuttu, että kyllä siinä on tavaraakin paljon kuin kattu. Ja tässä oli tämä Santapuhta. Ja siinä oli sieltä löydetyt. Tässä on sekä tämmöinen taltta tai poikkikirves ja sitten tämmöinen oikokirves, missä on tämmöinen pyöreä mallinen ja se on siis symmetrinen se terä, että se on ollut vartettu niin kuin nykyinenkin kirves. Ja siellä näkyy noita pylpyröitä, jotka mä olen piirtänyt niin kuin niille paikoille, mistä näitä irtolöytöjä on tehty. Eli joistain näistä on tietoja, tarkempia tietoja, mutta sitten kaikista ei ole. No sitten mennään taas edelleen ja ajassa eteenpäin, eli tullaan nuorakeramiseen aikaan, eli vasarakirveskulttuurin aikaan. Ja tämä nuorakeraminen kulttuuri tarkoittaa sitä, että Suomeen tulee uutta väestöä etelästä, sanotaan aina Baltiasta. Ja se tapahtuu noin pyöreästi 3000 vuotta sitten. Ja tähän liittyy monia uusia kulttuuripiirteitä. Eli ensinnäkin tulee tunnetuksi tämmöinen vasarakirves. Se on teillekin varmaan esineen ihan tuttu. Se on se yleisin tavalla, mikä kuvataan sillä lailla kivikirvestä, koska ne on todella kauniita esineitä. Ja nyt nämä keramiikka-astiat muuttaa muotoaan, eli enää ei tehdäkään niitä suippupohjaisia astioita, vaan nämä nuorakeraamisen kulttuurin astiat on tämmöisiä tasapohjaisia kukkaruukkumaisia tavallaan osa niistä. Ja ne on just semmoisia, no on nyt vähän isompia kuin tuommoinen keskimääräinen kukkaruukku, mutta kuitenkin ne on selvästikin tehty eri tarkoitukseen. Ja tämä koko kulttuuri tai tämä nuorakeraaminen kulttuuri on saanut nimensä siitä, että hyvin usein näissä astioissa on koristeluna tämmöinen nuora painanne. Siis ihan selvästi tuohon astian kapenevan kaulan kohdalle, niin siinä on kierrottu jotain tämmöistä narua, millä se on tehty se koriste siihen. Ja tähänhän on myös tavallaan liitetty se, että on epäilty, että tämä aika on se, milloin ensimmäistä alkoholijuomaa ryhdytään valmistamaan, ja on esitetty, että siinä on just sen tähden semmoinen ura, että se on peitetty. Saat käymisastia siitä, mutta tämä voi olla enemmän, en tiedä miten totta se on. Joka tapauksessa se on totta, että tässä vaiheessa on tapahtunut elinkeinoissa varsinaisia ensimmäisiä muutoksia. Eli tämän nuorakeraamisen kulttuuriaikaan tiedetään, että ensimmäisen kerran ihminen alkaa tietoisesti muokata ja muuttaa tätä elinympäristöään. Nimittäin tämä nuorakeraaminen kulttuuri tuo Suomeen mukanaan karjanhoidon. Sitä oli pitkään jo aikaisemmin aikaisemminkin epäilty, nimittäin näissä siitepölytutkimuksissa, mitä on tehty, niin tiedetään, että näiden nuorakarabisen ajan niiden asunpaikkojen lähistöllä on nähty, että siinä on selvästi tapahtunut muutosta siinä luonnonympäristössä, eli siihen on liittynyt tämmöinen avoin niittymäinen kasvillisuus, ja se on niin kuin sillä tavalla tulkittu tämä muutos, että se nimenomaan liittyy siihen, että ihminen on raivannut alueita karjalle sopivaksi. Ja nämä asuinpaikatkaan ei sijaitse enää niin kiinteästi rannalla, niin on niin kuin rantasidonnaisia kuin kampakeraamisen ajalla, vaan selvästi asutaan vähän niin kauempaan rannasta, just ehkä sillä tavalla, että siinä olisi sellaisia hyviä rantaniittyjä. Ja nyt itse asiassa tänä kesänä ihan semmoinen puolitoista kuukautta, kaksi kuukautta sitten, ehkä joku saattoi huomata semmoisen uutisen, mutta ehkä se ei rikkonut kaikkia uutiskynnystä, mutta arkeologipiireissä oli iso uutinen. Ensimmäisen kerran nyt Suomesta otetuista vasarantain nuorakeraamisista astioiden paloista tehtiin tämmöinen lipidianalyysi, eli selvitettiin ne rasvat ja saatiin selville, että siinä astiassa on maitorasvoja. Eli siis nyt tiedetään, että jotakin maitoa näissä on säilytetty, en tiedä mitä. Mutta tosiaan tämä on nyt ihan niin uutta tietoa, että aikaisemmin aina, minäkin olen jo sieltä 80-luvun saakka niin kuin aina uskonut, että nuorakeraaminen kulttuuri tuo Suomeen sen karjahoidon, mutta ihan se lopullinen todiste siitä tuli nyt. Etelämpänähän tämä nuorakeraaminen kulttuuri on se kulttuuri, joka nimenomaan levittää maanviljelytaitoa. Suomeen maanviljely ei tule vielä näin varhaisessa vaiheessa, vaan vasta sen seuraavan kulttuurin, eli kiukaisen kulttuurin aikana, mutta siitä nyt ei puhuta. Mutta tosiaan asuinpaikkoja ei tunneta niin paljon, siis tätä keramiikkaa kyllä tunnetaan, ja aika usein se on samoilla paikoilla, missä on myös sitä kampakeramiskulttuuria. Eli ilmeisesti sitä väestö tuli ja se sekoittui tähän vanhaan kampakeraamisen väestöön niin, että hiljalleen ne erot sitten tavallaan lintentuu. Mutta tämä vasarakirveskulttuuri tulee kuitenkin hyvin esille nimenomaan sen oman kirvestyyppinsä myötä. Ja kankaan päästä tunnetaan itse asiassa hyvin paljon näitä vasarakirveitä, eli yhteensä 23 joko kokonaista taikka osaa. Ja sitten tunnetaan ainakin vielä se 24, mikä me tänään löydettiin täältä. Me tehtiin tänään vasarakirvespuolikkaan löyty. Eli ja varmaan niitä on enemmänkin, kun mä laskin sillä nopeasti 23. Ja tämä vasarakirveshan on todella niin tämmöinen Satakunnalle ominainen. Toki tämä vasarakirveskulttuuri leviää niin kuin tähän lounaiseen Suomeen. Monesti sanotaan, että se on semmoisella alueella, mikä on just se kaikkein lämpimin osa Suomesta. Et puhutaan nyt, sanotaan nyt Kokkola, Viipuri, se ei ihan ole enää Suomea. Joka tapauksessa se on niin kuin tämä läntisin nurkka, lounaisin nurkka Suomesta, mihin tämä leviää. Satakunta on sitä vasarakirveskulttuurin ydinaluetta ja aika paljon juuri sen vuoksi, että täältä meiltä tunnetaan tätä Olivinin diapasia, joka on nimenomaan ollut näiden vasarakirveiden materiaali. Suurin osa niistä on tehty tästä Olivinin diapasista ja sanotaan niin, että Pyhäjärvin seudulla, siis Euran Säkylän seudulla ilmeisesti näitä vasarakirveitä on ihan. No, puhutaan tämmöisestä teollisesta tuotannosta, mutta tietysti se teollinen tuotanto nyt tarkoittaa vähän toista kuin tänä päivänä. Niitä on siellä valmistettu runsaasti ja kuljetettu ihan siis myytäväksi ilmeisesti muualle. Ne on todella kauniita esineitä nämä vasarakirveet. Ja nämäkin molemmat, kirveet, joista tässä on kuva, niin on tuolla vitriinissä. Ja ne on todella taidokkaita esineitä. Ja nämä on sillä tavalla just vielä jänniä, kun katsotte tätä vasarakirvestä tässä, niin tässä on kiven hakattuna siis tämä valinsauma. Eli näiden kirveiden esikuvana on ollut siellä paljon etelämpänä tähän aikaan jo tunnettu kuparikirves, joka siis on ollut kuparista valettu niin, että siitä on jäänyt se valinsauma. Ja nämä vasarakirveskulttuuri-ihmiset on niin kopioineet sen muodon tähän kiveen, että jopa se valinsauma on siis tähän hakattu, vaikka eihän sillä ole merkitystä tässä, mutta se on siinä alkuperäisessä kirjeessä, että on ollut just ne käsitys, että siinä kuuluu olla semmoinen, vaikka tosiaan sille ei mitään merkitystä ole. Näitähän aina sanotaan, että nämä on ollut tämmöisiä kulttiesineitä, eli näitä ei ole varmaankaan mihinkään erityisemmin käytetty. Puhutaan myös, ennen puhuttiin enemmänkin sotakirveskulttuurista, ja näitä on sanottu myös sotakirveiksi, ja ehkä nämä on niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä, että jollakin tavalla aseita, että jos ajattelette nyt niitä kivikirveitä talttoja, mitä näissä edellisissä kuvissa on ollut, niin niillä on nyt vaikea niin kuin semmoista sotaa saa ajatella, kyllä semmoisen lujallakin nyt hengen saa tietenkin lähtemään niin hylkeästi kuin ihmisestäkin, mutta näihin on liitetty myös semmoinen, mutta Suomessa tuskin tähän, mitä semmoista liittyy, että näillä on ollut ehkä jotain tämmöisiä tarkoituksia, mitä me ei oikein enää voida tavoittaa. No tosiaan sanotaan niin, että Kankaanpäässä on ainakin tämmöiset Rajasalon ja Rajakankaan asuinpaikat, joista on tullut toivottavasti seuraavan karttaa, niin jotka olisi nimenomaan näitä nuorakeramisen kulttuuriasuinpaikkoja, vaikka tätä keramiikkaa ei tunneta, mutta sieltä on näitä esinelöytöjä. Ja sitten mainitaan tämmöinen mahdollinen hautalöytö Mittelijärveltä Kuuskan talon maalta. Sieltä on myös yksi vasarakirves löydetty, ja se on löydetty nimenomaan niin, että se on tienteon yhteydessä löytynyt, ja se on löytynyt sillä tavalla maasta, semmoisesta maasta, että yleensä nämä vasarakirveskulttuurin haudat on, niihin on, tiedetään, että niihin on, kun niitä on tutkittu, niin niihin on aina laitettu nimenomaan tämmöinen vasarakirves. Jos tämmöinen yksilöinen kirves löytyy ihan sellainen maasta, niin helpolta tulee niin kuin mieleen, että se on niin syvällä, että se on sinne kätketty, että se kuuluisi hautaan. Mutta näistä painajista ei mitään jälkiä enää ole, ne on ollut ruumishautauksia. Joo, no tässä on se Kuuskan talo, te voitte sen hyvin tietääkin. Ei kun toi kirves ei varmaan ollut tää. Mutta nämäkin löydöt on joka tapauksessa tehty 1800-luvun puolella. Mä just tässä sanoin, että kun sanotaan, että se on löytynyt tienteon yhteydessä, niin mä en tiedä mikä tie se sitten mahtaa olla. Onko se ollut joku näistä isopisteistä vai onko se ollut joku pienempi tie. Siinä mä muistan, että sekin taisi olla kyllä joku renki, joka sen oli löytänyt. Ei se ainakaan ole sun isäntä ollut tiedä tekemässäkään varmaan. No sitten kun tullaan eteenpäin sieltä kivikaudelta, seuraava ajanjaksolla sitten on pronssikausi. Ja näitä pronssikautisia varmoja löytöjä Kankaan päästä ei tunneta. Et niin kuin mä sanoin, niin joitain näitä röyhkiökohteita täällä tunnetaan, mutta ne on kaikki vähän semmoisia epämääräisiä, että niitä ei nyt ihan niin kuin tämmöiseksi hautaröyhkiöksi suoraan voi sanoa. Pronssikauteenhan meillä yleensä liittyy Satakunnassa nämä hiidenkiukat. Ja nämä hiidenkiukat, pronssikautiset hautaröykiöt, niin niillä on ollut hyvin tyypillistä se, että niillä on niin voimakas rantasidonnaisuus. Ja tässä vaiheessahan mereranta on ollut Kankaan päästy aika kaukana. Eli jos ajatellaan nyt tästä niin kuin tonne länteen päin, Pomarkussa on, siinä on se hiilimäki, mitä lukee siinä tienviitassakin, niin siitä tunnetaan, että onkohan siinä mahdollisesti lähimmät varmat pronssikautiset röykkiöt. Nämä on Satakunnassa tosiaankin, niin se on, voi oikeastaan seurailla, että missä hiidenkiukat kaikkein eniten on, niin se on niin kuin se 30 metrin käyrä. Tää korkeammalla on niitä jossain, että Kokemältäkin tunnetaan ihan joku, että on niitä tehty sitten muuallekin, mutta luultavasti tämä ei pronssikaudella ole, että ehkä tämä on ollut silloinkin sit enemmän sitä pyyntialuetta. Samoin kun tullaan rautakaudelle, niin varmoja merkkejä kiinteistä asutuksesta täältä ei ole. Rautakausi kylläkin on sitten koko Satakunnan esihistoriassakin semmoinen sillä jännä ajanjakso, että meillähän on alueet, joissa tunnetaan rautakautisi löytyy tosi paljon, niin kuin se Ala-Satakunta, Eura, Köyliö, Kokemäki. Pronssikausi ajoittuu ajalle 1500-500 ennen Kristusta. Ja 500 eteenpäin sitten 500 ennen Kristusta ja sitten tullaan ihan tänne 1150 yleensä sanotaan, niin silloin loppuu rautakausi. ja sitten siirrytään historialliselle ajalle. Mutta tämä bronssikausi on 1500-500 ennen Kristusta. Niin, tosiaan, niin, vaikka sieltä alasatakunnassa tunnetaan tosi rikkaitakin rautakautisia löytöjä, niin tämä rannikko on tavallaan autioituu. Eli sekin alue, jossa on tosi rikasta bronssikautiskulttuuria, että nehän on ne just nämä kunnat, Nakkila, Harjavalta, entinen kiukkainen Eurajoki, Raumakin vielä, Lappi, siis entinen Lappi, joka nykyään on Rauma. Nämä on kaikki hyvin rikkaita bronssikautisia alueita, siellä on valtavat määrät bronssikautisia röykkiöitä. Noormarkussakin vielä on, niin sitten rautakaudelle ne löydöt melkein kokonaan loppuu. Et siellä on rautakauden alusta vain jotain löytyjä ja sitten rautakauden keskivaiheilla tapahtuu jotain. Ja sitten suuret asutuskeskukset tavallaan syntyy sinne jokien yläjuoksulle päin, eli tosiaan Kokemäelle, Euraan, Köyliöön. Ja täällä sitten on enemmän vaan tätä eräaluetta. Ja tosiaan siitä, että täällä on kuljettu ja erästetty, niin kertoo nämä tuluskivet. Eli nämä tämmöiset soikeat tuluskivet, joista tuossa on yksi kuva, niin niitä yleensä pidetään just merkkinä siitä rautakautisesta eränkäynnistä. Ja kantaa tästäkin niitä jokuisia tunnetaan. Noi on myös ihan hauskoja esineitä, niissähän noille on tosiaan tuollaisia soikeat, tuommoisen paksuisia kivisiä, ja niissä on monesti vähän semmoista uraa ympärillä, että voi hyvin kuvitella, että siinä on ollut todellakin se nahkahihna, millä se on ollut vyölle sitten sidottuna. Ja tossakin vähän näkyy, että niissä on yleensä tuossa keskellä tuommoinen vako, missä niin kuin näkee, että on sitten isketty, että on se kipinä saatu. Tulusraudallahan siitä sitten on varmaankin isketty, tai on vielä voitu kivelläkin kyllä iskeä. Ja se, että niitä on varmaan hukattu, ne on pudonneet, niin myöskin ajatellaan, että niitä on uhrattu, että niitä olisi ihan tarkoituksellakin sitten tänne jätetty. Ja tosiaan sitten pysyvää asutustahan tänne tulee 1500-luvun kuluessa, ja siitä mä tiedän, että täällä on paljon parempia asiantuntijoita, että mä en siitä kakaan päin keskiaikaisesta asutuksesta, siitä mä en puhu yhtään mitään. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin näitä historiallisia ja muinaisia täältä kyllä olisi mahdollista löytää vaikka miten paljon. Niitä ei vaan täällä ole juurikaan kartoitettu, eikä sitä tietoakaan kovin paljon ole kerätty. No se tunnettu muinaisia, jos täällä on tietenkin tuo Kyrönkankaan tie. Sehän on niin kuin se tie itsessänsä, on osittain muinaisia, jos osittain ei. Eli itse asiassa nyt, jos mä ihan oikein muistan, niin tässä Kankaanpään kohdalla se ei taida olla muinaisia, jos rekisteriin vietynä. Että se on vaan tämmöisen enemmän tämmöisen kulttuuriperintön kohteena, että se ei ole varsinaisen muinaisjäännöksenä, että se taitaa alkaa vastuolta. Musta se meni vasta Karviassa, mistä se alkaa se muinaisjäännöspätkä. Mutta sekin on vähän semmoinen, se voisi vain olla kyllä kokonaankin muinaisjäännös. Se on nyt vähän ollut semmoista mielivaltaista, mä luulen, että riippuen milloin missäkin tehty inventointi, että miten se on merkitty. No, täällä on joitain tervahautoja, jotka on merkitty muinaisjäännösrekisteriin, mutta nekin on nyt ihan yhtä lailla täysin mielivaltaisesti sinne tulleet. Niin itse asiassa muuten tämän vuoden tammikuussa muuten täällä tehtiin pikkuinen inventointi. Sitä ei suinkaan ollut Satakunnan museo tekemässä, vaan sitä oli tekemässä ihan sellainen yksityinen firma nimeltä Mikroliitti. Ja se liittyi tähän Kankaanpää Lavia sähkölinjan uudistustöihin. Muistan vaan, mä tiedän, että mä olen itse siitä kirjoittanut sen lausunnon, että siellä täytyy tehdä inventointia, koska siellä vaihdettiin kaikki nämä voimajohtopylvät. Ja me katsottiin, että siellä ei ole aikaisemmin koskaan mitään inventointia, vaikka siellä olikin niin kuin linja aikaisemminkin kulkenut, mutta nyt kun ne pylvän paikat vaihtui, silloin joskus, milloinhan se on tehty, 60-70-luvulla ehkä, vai oliko jo vanhempikin, niin silloinhan ne ei enää inventoineet niin kauheasti pantu painoa. Mutta nyt ajateltiin, että kun ne uusitaan, niin siellä kuuluu tämmöisessä yhteydessä tehdä kartoitus siitä, ettei siellä mitään muinaisjäännöksiä ole. Ja siinä yhteydessä, kun se inventointi tehtiin, niin mitään muut sieltä ei nyt löytynyt, mutta sieltä löytyi muutama, olisiko se ollut vain yksi tervahauta, mikä löytyi niin, että se on nyt merkitty ja viety muinaisjäännösrekisteriin. Ja kyllä täällä on muutama muukin tervahauta, mitkä on muinaisjäännösrekisterissä, mutta tosiaan me tiedämme, että niitä on paljon enemmän. Joo.
Kuinka sä teet sen inventoinnin?
No se on hyvä kysymys. Siinä on pitkä aika, kun mä olen itse ollut varsinaisesti inventointi tekemässä tarkastuksia, mä kyllä teen. Mutta no, kun inventointia lähdetään tekemään, niin se tietenkin riippuu hirveän paljon siitä, että minkälainen, miten laaja se alue on. Mutta yleisesti lähdetään liikkeelle siitä, että ensin tehdään niinku tämmöisiä esitöitä, eli katsotaan karttoja, tutustutaan siihen, että minkälainen sen alueen topografia on, minkälaisia korkeuksia siellä on, eli katsotaan, että missä siellä on ollut ennen maailmassa rantaa ja vesistöjä, ja jo etukäteen koitetaan haarukoida semmoisia paikkoja, missä mahdollisesti voisi olla vaikkapa kivikautisia asuinpaikkoja tai mitä alueita kannattaa tarkastaa. Ja sitten tavallaan niiden tietojen perusteella lähdetään maastoon. Eli tämmöisen sähkölinjan inventointi, niin he on katsoneet niin kuin ne paikat, että jos siellä on ihan soita, niin niille ei tietenkään lähdetä kävelemään. Mutta varsinkin semmoiset alueet, jos maaperä on sopiva, niin niissä on käyty ihan kävelemässä. Et kyllähän ne välillä on tosi hankalia, että Kankaan päässäkin silloin aikoinaan 90-luvun puolivälin paikka, että täällä on tehty se niin sanottu koko kunnan yleisinventointi, niin sehän on ollut lähinnä näiden irtolöytöpaikkojen tarkastamista ja sitten just semmoisten kaikkein otollisimpien paikkojen tarkastuksia. Et se on hyvin semmoista, siinä löydetään joitain jo paljon jää löytämättä. Mutta yleisesti silloin, kun tehdään semmoinen hyvin laaja inventointi, niin koitetaan katsoa, että jos kunta just on jollekin alueelle kaavoittamassa jotain isoa asuntoaluetta, niin koitetaan tietenkin semmoinen paikka harvoida läpi, että semmoiset alueet taas, mihin maankäyttöön ei ole suunnitteilla, niin eihän siellä se vaara, että siellä jotain tukoutuisi, on kuitenkin niin paljon pienempi. Mutta tosiaan, että tämä nyt onkin just semmoinen, että oikeastaan kaikkien teidän apu on tässä ihan tervetullutta, eli tämmöiset vanhat myllyjen paikat, sahojen paikat, miilujen pohjat, ne on kaikki semmoisia, että mä otan niistä ihan mielelläni tietoja vastaan, että jos olette aivan vakuuttuneet, tiedätte, että jos on jossain on esimerkiksi myllyn paikka niin, että vielä niin kuin vaikka näkyy jotain rakenteita, niin semmoisia mä otan ihan mielelläni vastaan ja voin joskus käydä itse tarkastamassa, mutta tosin kun ilmoitatte, niin on turha olettaa, että mä tulen sitten seuraavalla viikolla, yleensä siihen menee kyllä vähän enemmän aikaa, mutta kyllä itse koitetaan ainakin sitten, kun kuullaan, että siinä on jotain maankäyttöä tulossa, kyllä itse käydään katsomassa, että mielelläni mä otan niistä tietoja vastaan. Vanhat torpan paikat myös voidaan pitää niitä muinaisjärjestyksinä, ei kuitenkaan kaikkia. Ylipäänsä sanotaan sillä tavalla, että jos se on semmoinen torppa, että se on perustettu 1700-luvulla ja sitten että se on ollut jo 100 vuotta hylättynä, niin sen tyyppisiä, jotka katsotaan muinaisjärjestyksiksi, että ei me nyt tietenkään jokaista, eihän siitä tulisi mitään loppua, jos jokainen niin sanotusti jokainen torpan paikka nyt sitten pistettäisiin vaikka puretun talon paikka muinaisjäännökseksi. Mutta jos ne on sellaisia hyvin edustavia, että mä olen itse ollut joitain semmoisia tarkastamassa, että ne on tänä päivänä aivan täysin metsän keskellä, että on ihan käsittämätöntä ajatella, että täällä on joskus niin kuin asuttu, ja sitten näkee, että siellä on vielä semmoinen uunin pohja, että nehän näkyy semmoisia kiukaina monesti, että siellä on ollut joku torppa, missä on savutupa ollut, niin näkyy semmoinen kivikasa ja sitten voi näkyä vähän jotain kiviaitoja. Monesti vielä jostain pellon ojistakin, että monesti ihan ison pieni viljelyksi on ollut, niin jotkut sarkaojat voi vielä olla, että ne just niin kuin näkee jonkun uran. Ja monesti se kasvillisuus sellaisessa ympäristössä on hiukan erilaista, että vaikka siellä nyt tämä omenapuut kasvaa, niin se on kuitenkin vähän niin kuin vihantaa rehevämpää, koska monesti siellä näitä fosfaatteja kuitenkin sit on, kun siinä on joku tunkio kuitenkin ollut ja monesti sitten tietty joku navettakin. Et kyllä näistä mielellään otetaan tietoja vastaan koko ajan näistä historiallisia ja muinaisjärjestyksistä. Eli kiitoksia.